Еплі яр азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дінгізілер. Сүгін 2025 жылың 3-ші июні, Петтенің сейсен бүгіні. Сүнкі программамызды Түркменистанның ені бір активисті Түркеден депортация еділмі құлпы аван яр. Көчелерді құролян көчімі қазет қанылар, ясыйцыларды нәйелілік көрігер. Ве белгі мағлуматтарымызды дінгілі білерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріклері білен таныштыр ярым. 1-ші июнда Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедовың Монголия 2 күндік дәулет сапары басылды. Бердімұхамедовың бұл сапарының 2 ұрдың арасында 1992 жылда дипломатикалық қатынастар орнастырылып әрі Түркменистанның дәулет бастығы дәрежесінде амалға асырылған ілкінші сапардығы белгіленілер. Сапардың дәвамында екі тараплы энергия намалары қол шешкмек сейледі Түркмен-Монгол ісөвірлер форумыны медени шәһәрләргә кертмәк планлаштырылар. Бу сапар Монголияның президентының чакырылыгы тасында амалга асырылар. Ве бу Ухнагин Хурелсухун 2024 елда Түркменистанны эден дәүләт сапарына җавап хөкүмендә кертелләр. Украина Русияның чагыны юк авто улугларында гидлин кертелгән дроннар белән юрдың дөрле күнзәкләрендәки онырчы бомбалайчы усоры зарба урондыгыны әйтте. Украинаның хопсызлык куллыгының, ягъни СБУның атландырылмасызлыгыны соран ресмиләрнең азаттык радиосының Украина куллыгына айтмагына өре, 1-нче июнда амала асырылган һөҗүмдә 40 чилне бомбалайчы усоры нысаны алыныптыр. СБУ соңры берен ресми бәянатында Русияның этасы харба аэродромларында йерләшкән стратегик ракета үтерүче усорларын 34%-ның урландыгыны ве җеме 7 миллиард долларлык зыян итерләндыгыны өмөтүрде. Бу өрән аҗаит нәтиҗә. Бу Украинаның карасыз ягъдайда казанан нәтиҗәсидер дип Украинаның президенты Владимир Зеленский айтты ве кереп атландырылган бу операциянең 1,5 мил төвөрөгү таярланандыгыны белледи. Русияның ресмиләре бу айдыланыр буенча бадават комментарий бермедиләр. Йөне Горынык министрлыгының бәянатында юрдың 5 дүрле регионындагы харбы хова базаларының саны алынандыгы, соларның икисендә бер нәчә учорын янгына учрандыгы белленилди. Стамбулның баш прокуратурасы шәһәр хакимлыгының 47 ресмиятының тутук ителмәге буенча күрсәтмә берди. Олар парахорлыкта ве куркытып пул алмакта гуман идиләр. Хабер Турк телеканалының мәгълүматына күрә, бу чәһәрләр шәһәрнең хакиме Экрем Имамоглы буенча гозгылын коррупция ише белән баглылыкта алынып барылар. Мәгълүматта хәзер чилне 31 адамның тутук идилендеге белленилләр. Оларның арасында Стамбулның Бешикташ ве Бөек Чекмедже этрапларының юл васылары хем бар. Дәрәҗә үчләрнең сүзләренә күрә, Бөек Чекмедже этрабының хакиме Хасан Акюн ве аның ресмиләре компаниялар җайлары тугы төкмендә бермәге, яда этрабын ады бер баскетбол топорына хәйр сахабы төкмендә пул кечермәге мәҗбүр итеп тирләр. Хабарда айтылмагына күрә, ресмиләр бу талаплары буен булмады кәрханнары курылышык ихтиярнамаларын бермәндерләр. Белләп кестек Түркиянең президенты Реджеп Тайп Эрдоганның этати сиясәт каршыдасы булган Стамбулның хакиме Экрем Имамоглу суйлын март айында тутык ителепти. Бу дәрәҗәгә чәрәсе белән баглылыкта 100дән гыбрак адам, сол таңда сиясәтчылар, журналистлар ве телекечләр тутык ителде. Польшада кечерлән президентлек сайлауларында оппозициядагы сагчы консерватор хукук ве адалат партиясе тарафыннан хөдөрләнгән даласкар Карл Навроцкий еңіз қаданды. Сайлауларың 1-нче июнда кечерілген икінші тапқырында Навроцкий тестлерін 59,89%-ны алды. Бу көрсөтүү белән ол бәстеше Варшаваның хәкиме Рафал Сасковскийдан тас 400 мең тест көп алды. Бу арада Польшаның сайлау комиссиясының берен ресми мәгълүматында айтылар. Карл Навроцкий озыл Польшаның Милли Ятлама институтының юл васысы болып ишледи. Навроцкий тақчы милләтчілік қарайшыларының тарапында чықшы дәр. Ол Американың президенті Дональд Трампын Алпариан сиясатына болын қолдауыны ачық бәйяны дәр. 2024 жылың февраль айындан бәрі Навроцкий Русияда көзленілер. Ол Польшаның чағында Совет құшынының ядгәрліклерінің төкілмегі білен бағылыншықлы зенат исі бойынша дәрінге.